ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ናብ ርእታታትኩም
ኣብ ዝሓለፈ ዝቀረቡ ኩሞታት ብዛዕባ ኦሮሞ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ተቃዋሚ ገይሮም ዝብል ማስረጃ ዘለዎ ነገር ክኾኑ ኣሎ። እዚ ንፖሊስ ዝምልከት ጉዳይ ፖሊስ ናይ ኢትዮጵያ ስርሖም ስለ ዝኾነ እቲ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታትን ናይ ህዝቢ ምቁፅፃርን ዝወስዱ ሓላፍነት እዩ። እዚ ካብ ብሚድያ ተቃወምቲ ዘምፅዎ ማስረጃ ዘይብሉ ከምኳኑ ዘረድኡኩም ኣለ። ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ኮንስቲቱሽን ብምናይ ናይት ነሽን ምዕላት ሃገራት ሂማን ራይትስ ዝወፅ ሕጊ ስለ ዝኾነ እርግጠኛ እየ ናይ ኢትዮጵያ ፖሊስ ኢሎም ወንጀል ኣይሰርሑን እዮም። ወንጀል ክሰርሕ ዝመፀ ግን ኣብ ማንም ሃገር ናይ ግድን ብቃዕ እዩ ማለት እዩ። ይበን ኣሜሪካ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክዛረብ ደልየ ዘለኹ ማንም ኤርትራዊ ዓዱ ዝፀልእ የለን። እቲ መንግስትን እቲ ዓድን ዝፈላለይዎ ስርዓትን ሕግን ዘለዎ ሃገር ንክትቀወም ብሕግን ስርዓትን ክዳነ ብድህንነት ክዳነ ቀደም ከማንሲ ኣብዚ ሕጊ ዘይነበረሉ ብኤርትራ ኣቦታትና ሕጊ ነይሩ እዩ፣ ናይ ዓዲ ሕጊ ነይሩ እዩ፣ ናይ ተፈላለየ ኩሉ ዓዲ በብሕጊ ዝኸይድ ነይሩ። ሕዚ ከዓ እሱዩ ተቃዋሚ ዚ ዓዱ ፀሪኡ ዘይኮነ ፍትሕን ሕግን ይንገስ ኣብ ኤርትራ እዩ ዝብል ኣሎ። ኤርትራ ሕዚ ካብ ዘንገለባብታት ፍላይ ሃገር ኣይኮነትን። እዚ ጥሜት ሲ ኣብ ባዕሊ ኢትዮጵያ ንሕራቲስ ኣብ ኤርትራ እውን ኣትዩ ኣሎ። እቲ መንግስቲ ሓቢእዎ ስለ ዘሎ ይገለፅ እምበር ናይ ዓድካ ፅሪኢካ ወይ ንህዝብካ ፅሪኢካ ይኮነን ክግለፅ ሞ ክርድኡ እዞም ኤርትራውያን እዩ። እቲ መደብ ሞዋ ነርለይ ነይሮ ነ ክብስያት እዩ
ኣለው ዝኸበርኩም ብየት ገለ ውሕዳት ሓላፍነታውያን ኢና ይብሉ ዝዛረቡ ከለዎ ብዛዕባ ጥሜት ኤርትራ ብዛዕባ ዘይተሓትልና እቲ መንግስቲ እንታይ ይገብረሎ እንታይ ይፈጥረሎ እቲ መንግስቲ እንታይ ከም ዝገብር ዘሎ ብዓይኖም ይርእዎ ኣለዉ፣ ብሕልንኦም ውን ይፈልጥዎ ኣለዉ። ምክንያቱ ክዳኖም ከይቀየሩ ሳኖም ከየተዓራረዩ ምእንቲ ህዝብን ምእንቲ ሃገርን ሕጂ እውን ዝደኹሙ ዘለዉ መንግስትን ዝደኹሙ ዘለዉ ሕዋትን ዝደኹሙ ዘለዉ ኣዴታትን ኣቦታትን ከም ዘለዋት ሃገር ክትፈልጡ ይግባእ። መንግስቲ ለዋ ህዝቢ ለዋ ዝረሃፅ ደቃ ትነብር ሃገር እቶምኡ ዘለዉ ይሕመሙላ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ንስኻ መሓላለፍ ደልየ ዘለኹ ክልል ትግራይ እቶም ዝኣሰርኩሞም ፍትሕዎም፣ ንበዓል ግብረዋሂድ ብምስልና ኢልኩም ኣሰርኩሞም ዘለኹም ፍትሕዎም። ስረና ከዓኒ ንስኻትኩም ክዓሰ ኣለዎ ምንም ዘዋፀኩም ኣይኮነን። ህዝቢ ፍቕደ ስደት ብሰንኩኹም ይስደድ ኣሎ ዘዋፀኩም ሕጂ ናብ ህዝቢ ምርካብ ስልጣን እዩ ይቀኒየለይ። ሳዲዮስ እየ ካብ ኣትላንታ።
ሄሎ ቮይስ ኣሜሪካ ዝገርም እዩ። ንስኻትኩም መቸም ካብቶም ተቃፃፅሉ ዘለዉ ዘይተሐሽ ኢኹም። ምክንያቱ ጥፍኣት እናሰርሐ ህዝብና ቀተለ ገዛታት እናቃፀሉ ንብረታት እናሕለዉ ዝኮኑ ዘለዉ ሰላማዊ ሰልፊ ዝብልዎም ኣለኹ ትንገርና እንድሕዚ ሰላማዊ ሰልፊ ዝበሃል ኮይኑ ከመይ እዩ? ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ስለዚ ንስኻትኩም እውን ካብቶም ንጉልበት ሸውዓተ ካብ ሃርበኛ ንብዛሕ ዝበሃሉ ዘይተሐሹ ሓዊ ተቃፃፅሉ ዘለኹም ሰባት ኢኹም ትጋበ ኣለኹም።
የቀኒልና ባሃርትሪቶ ካልኦት እውን ደውሉ ተሳተፉ።